Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Afrikansk politikk. Denne podcasten der vi møtes et sted mellom historie, journalistikk og konfliktforskning for å ta for oss gammelt og nytt innen politikk på det afrikanske kontinentet. Mitt navn som alltid Bjørn Røsby, med meg har som alltid Maren Sæbø. Hei Maren!
Hei, hei!
Vi har kommet til siste del av vår første miniserie om 1994 om Rwanda. Det begynner å bli ganske mange minutter vi har snakket allerede om folkemordet, dets bakteppe opptakt og hvordan det fortoner seg I disse månedene I 1994. Men I dag så skal vi snakke om litt de lengre linjene og de lengre konsekvenserne og håper si, innsatsen for å unngå et nytt Rwanda, såkalt, på den ene siden og prøve å se litt på utviklingene I regionen frem til I dag. Folkemordet I Rwanda, det blir jo som så mange andre folkemord dessverre møtt med uttalelse om at dette må aldri skje igjen. Dette som har skjedd må aldri kunne gjenta seg. Vi nødt til å ta lærdom av det som har skjedd. Det utløser jo ganske massiv selvransakelse I FN, og vi ser kanskje særlig en kar, Kofi Annan, får veldig dårlig samvittighet. Kofi Annan blir jo generalsekretær, kanskje en av de mest profilerte generalsekretærene I FN I nyere tid, og sitter med det vervet fra 97 til 2006. Men mens folkemordet pågikk, så var han leder for FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner, og tok flere beslutninger som dessverre antagelig koster veldig mange mennesker livet, sammen så klart med mange andre deler av FN-systemet også. Beslutninger om å redusere FN-styrken UNAMIR, og dessverre gjør så lite som mulig for å berge tutsierne, som vi snakket om forrige uke. Dette utløser jo denne selvransakelsen ganske mye nytenkning I FN, særlig rundt årtusenskiftet fra 1999 og årene som følger, om hvordan vi kan unngå at noe sånt skal gjenta seg på ny. På den ene siden så ser vi jo I denne perioden at den internasjonale straffedomstolen blir opprettet. Det snakker vi om I en egen episode om rett og galt I Afrika. Vi ser at FNs fredsbevarende styrker etter hvert blir utrustet med mandater som eksplisitt sier at disse har ansvar for å beskytte sivilbefolkningen I områdene de opererer. Og så ser vi også framveksten av et nytt konsept etter hvert for å prøve å legitimere såkalte humanitære intervensjoner, der det dukker opp en idé om at stater har et ansvar for å beskytte sin befolkning, og dersom dette ansvaret ikke blir tatt fordi staten ikke vil eller greier det, så må det internasjonale samfunnet av stater ta på seg dette ansvaret selv og gripe inn for å beskytte befolkninger I andre stater fra særlig da folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, etnisk rensning og lignende. På ganske kort tid så ser vi da en utvikling av flere nye konsepter og nye praksiser for å prøve å avverge et nytt Rwanda. Men I samme perioden, Maren, så begynner det å gå noen ganske skumle rykter om situasjonen I Sudan.
Ja, I Sudan så har særlig myndighetene I Khartoum I veldig lang tid slitt med et opprør I sør.
Mm.
Det da den krigen som fører fram til det som skal bli en ny stat, Sør-Sudan, ja. I dag. Men I rundt 1999 så fortsatt denne krigen på noe av det sitt heftigste. Det inkluderer grove forbrytelser mot menneskeheten der også, men det begynner å gå rykter om en litt annen del av Sudan. I 1999 så har Omar al-Bashir, som vi tidligere har snakket litt om, altså den tidligere presidenten I Sudan, han har erklært unntakstilstand.
Mm.
Krigen går sånn opp og ned, som sagt, og ganske dårlig egentlig. Det følgere ute for forhandlinger I forhold til det, men kanskje det viktigste at han føler seg politisk trua. Og vi har jo sett dette her noen ganger nå, yes. Når disse her presidentene føler seg litt trua, så kan det gå veldig galt.
Fryktelig galt.
I Khartoum så tapper det seg en maktkamp mellom Omar al-Bashir og da hans litt sånn ideologiske motstykke, Hassan al-Turabi, som vi også har snakket om, særlig I jihadi-episoden.
Yeah.
Og Turabi beskyldes nok for å prøve å skaffe seg støtte blant en del discontents I periferien.
Mm.
Sudan har jo hele tiden hatt flere opprør. Det ene jo da dette her I sør, som strekker seg også da inn I Blånilen og Nuba-fjellene, og så har de ett I øst, og så har de alltid hatt litt trøbbel også med den vestlige grensa mot Tsjad, da. Eller Darfur grensen mot Tsjad og Libya. Både Tsjad og Libya heller ikke helt fredelige plasser på 90-tallet.
Nei.
Og kriger og kamper rundt omkring her, det destabiliserer også Darfur.
Mm.
Hassan al-Turabi da, som ligger I en maktkamp med Omar al-Bashir I Khartoum, han allierer seg med noen individer ute I Darfur, I det som da skal bli til et par opprørsbevegelser, som ganske snart får litt støtte vestfra, altså fra da Tsjad og Tsjad vil være med, Libya vil alltid klar, men på et tidspunkt så marsjerer en del av disse opprørerne fra Darfur mot Khartoum.
Ja.
Dette liker jo ikke Omar al-Bashir, og dette får befolkningen, særlig I Darfur, betale ganske hardt for. Det vel først og fremst da hevnen etter da dette toget mot Khartoum, at al-Bashir finner ut at han nødt til å rett og slett tømme akvariet. Han ser på opprørerne I Darfur som sånne fisk som svømmer blant befolkningen.
Mm, sånn maoistisk tanke.
Sånn maoistisk tanke. Så han setter I gang det samme som han for så vidt har gjort I de sødre delene av Sudan.
Mm.
Setter I gang med sånn counterinsurgency på billige måten. Rekrutterer milits og setter de inn for å tvinge befolkningen til å flytte på seg. Så at disse opprørerne ikke har noe vann å svømme I.
Ja, nettopp.
Dette jo en veldig brutal form for counterinsurgency, en veldig brutal form for å drive krig, men det fortsatt ikke folkemord. Det vel først I 2002-2003 at noen begynner å snakke om, liksom, ja, det foregår kanskje noe sånn etnisk rensning.
Mm.
Det foregår svært brutale ting. Dette jo på samme tid som det internasjonale samfunnet veldig opptatt av å sitte og snakke med Khartoum, fordi man skal få til en løsning for de sødre delene av Sudan.
Nettopp.
Så det en sånn evigvarende fredsprosess nede I Kenya som ruller og går, og hvor man litt sånn forsiktig med da, å gå veldig hardt ut eller forsiktig med å selv om Sudan jo nevnt som, dette jo tida for the axis of evil og den type retorikk, sånn på papiret så man liksom veldig misfornøyd med Omar al-Bashir og hans styre, men sånn diplomatisk så forsøker man å få til en avtale med dem. Og kanskje ser da også, eller velger å ikke se helt hva som skjer I Darfur, hvor du får nå en utvikling av en krig, hvor du får opprørsbevegelse som angriper, sterke hevnaksjoner på sivilbefolkningen fra da disse Janjaweed-militsene som Khartoum setter inn, og så da får du opprørsbevegelsen slår tilbake igjen, for de får jo økt rekruttering av det,
ja.
Og så får du en sånn spiral da. I 2003 så det fortsatt da litt vanskelig å si akkurat helt hva som skjer, eller når det kommer. Her vet vi veldig mye mindre enn vi vet om Rwanda, om sånne vendepunkt, eller sånn der point of no return, eller hva som egentlig, hvordan vi egentlig skal definere dette her. Men det som åpenbart et eller annet sted I 2003, at etter at man da har tvunget en del befolkning på flukt, en del allerede en million har gått inn I Tsjad, andre på flukt innad i Darfur. Det også satt inn litt sånn forskjellige FN-organisasjoner og sånt for å ta seg av disse flyktningene. På et tidspunkt I 2003 så synes al-Bashir at dette går for tregt. Så de begynner å blokkere nødhjelp, og de begynner å nekte internasjonale organisasjoner å operere I Darfur.
Ja.
Da setter man I gang det man kaller et administrativt forfølgelse. Eller et slags administrativt, ikke folkemord, men I hvert fall man tar bort livsbetingelsene da, til de som bor I området, sånn som kanskje allerede har fått sitt land beslaglagt eller sin budskap drept. Så de altså avhengig av nødhjelp, og de får nå det stanset. FN har en spesialutsending til Sudan. Han heter Tom Wroldsen.
Ja.
Han tidligere bistandsminister I Syses regjering og fra Senterpartiet.
Yes.
Og Tom Wroldsen, han sier gjennom 2003 og 2004 at han tror at forhandlinger veien, og at det ikke noe, han har ikke noe å utsette på andre ting, egentlig.
Nei. Dette blir en suksess, liksom ofte dessverre, for litt sånn, det en del prestige I disse prosessene.
Det mye prestige I disse prosessene, og så det selvfølgelig det at det krigen I de sødre delene av Sudan har jo også vært svært brutal og veldig blodig.
Mm.
Det veldig viktig å få den under kontroll og opp og avgjort, så å si.
Ja.
Men det bidrar nok til at man kanskje ikke helt ser hva som skjer I Darfur, eller at man på en måte velger litt å offre den da. Dette blir jo etter hvert litt vanskelig ettersom det er en del folk som prøver å skaffe oppmerksomhet til det her, som du var inne på. Det har blitt et mantra, dessverre. Aldri mer, Rwanda. Og nå ser man jo for første gang at det faktisk en slags aktivisme rundt det å måtte gripe inn, eller bør gripe inn, kan gripe inn i en situasjon som den I Darfur. Det skal sies at en del av den aktivismen leser situasjonen veldig dårlig. Det finnes en god del feilomfatninger om hva som egentlig skjer i Darfur. De evangelisk-kristne I USA har jo vært veldig opptatt av hva som skjer I Sør-Sudan. Nå ser de dette her I Darfur, og leser det inn I sin forståelse av det som skjer I Sør-Sudan, eller I sødre Sudan, og at dette Khartoums angrep på kristne. Andre diktomier som blir brukt jo dette arabres angrep på svarte afrikanere. De to tingene feil. De aller fleste I Darfur muslimer, en del animister også, men her det ikke, religion spiller ikke noe særlig rolle her, bortsett fra at det selvfølgelig I Khartoum så stadig en litt konservativ tolkning av islam noe de holder på med, men i denne konflikten så det ikke da religion som avgjørende.
Nei, det ikke
og det heller ikke hudfarge. Janjaweed som settes inn mot befolkningen I Darfur, det ser ganske like ut. Identitet I Sudan flytende og komplisert, og ikke gjort enklere av verken ottomanerne, britene eller andre som har kommet forbi og klassifisert folk. Men I Darfur så snakker vi da om flere grupper som har forskjellige roller I økonomien. Du har ofte de som bor I byer og driver med kjøp og salg, handelsmenn. De kalles arabere I denne fortellingen.
Yeah.
Og så har du de som driver med kamel og annet buskap. Kameler, kveg og hester.
Yeah.
Hester viktig her. De kalles også arabere I denne fortellingen. Og det fra disse som da Janjaweed rekrutteres.
Mm.
Og Janjaweed tar seg fram på hester.
Stemmer.
Og så har du de som driver med jordbruk. Og det de som da ofte klassifiseres som afrikanere, som hverken da mer eller mindre afrikanere enn alle andre I denne historien, men det sånn man utenom verden på en måte klassifiserer folk I Darfur. Selv så vil de kalle seg kanskje Sagawa, Masalit, Fur, sånne ting.
Ja, ja.
Det var navnet på tre av de gruppene som angripes av Janjaweed. Kanskje litt sånn mistolkningen av situasjonen fører til et enormt engasjement I USA.
Mye mer enn I Rwanda.
Mye mer enn I tilfellet Rwanda. Så får du en driv for Darfur blant en del evangeliske menigheter, og også da etter hvert I Hollywood.
Yes, kjendisene må med.
Kjendisene må med. Den som mest kjent for engasjementet sitt for Darfur, det George Clooney. Mm. Han lager blant annet en dokumentar, men George Clooney vet hva dette handler om. George Clooney en som har reist dit, og liksom, kjenner Sudan og har litt peiling. Han har en kompis som heter John Pendergast,
Stemmer, ja.
Som også veldig viktig I dette her, som har litt bakgrunn fra Clinton-administrasjonen. Og de to blir da liksom kjernen I det som heter Enough Project og en del sånne andre organisasjoner som etter hvert da kjemper for en slags intervensjon, må vi vel egentlig si de gjør. Mm. De ønsker at noen skal gripe inn.
Ja.
Så det det da, at hverken kjendiser eller heller ikke evangeliske kristne kan ta deg hele veien til mål.
Nei.
Det ingen som griper inn, på Nei. Tross av det.
Mm.
Så her får man et annet dilemma da. Altså, sånn, her det jo faktisk et mulig pågående folkemord.
Og trykk fra sivilsamfunnet.
Får mye oppmerksomhet.
Mm.
Sterke støttespillere. Og ikke bare I USA, men også mange andre steder. Det ender da I mer eller mindre ingenting.
Nei.
Det ender I noen litt sånn halvkveda aviser igjen. FN har dårlig samvittighet, som vi har snakket om, men ja. Ikke dårlig nok til å gripe inn.
Nei.
FN bruker første gang F-ordet godt ut I 2004, men de gjør ikke annet enn å pålegge Khartoum og avvæpne Janjaweed.
Nei.
De sier ingenting om å gripe inn, de sier ingenting om å prøve å liksom stoppe dette her, eller at de skal stoppe de forhandlingene de driver med.
La staten som organiserer det løse det selv.
Det egentlig det de sier. De sier til Khartoum, dette må dere slutte med, og de Janjaweed-folka dere bruker, de veldig brutale. Dette ser vi alvorlig på.
Ja, ja. Vi fryktelig bekymret nå, så det veldig viktig.
Det veldig, veldig bekymret. Det har vært, liksom, som sagt, lyder I Hollywood og greier.
Mm.
Det ender da I september 2004 med at man gir et mandat til en ny styrke, men ikke FN.
Nei.
Men man kaller da inn den der nye konstellasjonen I Afrika, som heter den afrikanske union.
Stemmer.
Fordi de har en litt sånn sterkere tone, eller de har en mulighet for et sterkere mandat enn FN har på dette tidspunktet.
De har jo faktisk da I sin opprettelsespakt åpnet opp, og det må riktig nok avgjøres I AU, og det litt uklart om Sikkerhetsrådet I FN må godkjenne det, men de har sagt at de forbeholder seg retten til å gripe inn militært I et av sine medlemsland mot den statens vilje I møte med da folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, etnisk rensing. Som då I teorin där skulle si att AU sin huvudförsamling kan veta att nå må vi på jobb här men I detta tillfälle så är det ju då egentligen mer en slags outsourcing kan vi ju si det från FN håll då.
Detta är första gången egentligen FN säger att vi är väldigt 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 bekymrade. Det är inte första gången de säger det.
Nei.
Det har de sagt många gånger men det är första gången de säger det och så säger AU
ja.
Kan dere gå inn? Det blir opprettet en styrke. Den har først da, AU-hatt, og får da etter hvert FN-hatt.
Mm.
Så skulle man jo tro da at noe skjedde egentlig, men det skjer jo ikke så veldig mye. Jeg faktisk veldig I tvil om hva som egentlig skjer her, fordi at det virker som det liksom bare fissler ut.
Mm.
Alt dette engasjementet I Hollywood og sånn, det virker som det litt sånn, eller jo, vi vet en ting, det en ting som skjer, og det at det blir underskrevet en fredsavtale om de sødre delene av Sudan.
Yes.
9. januar 2005. Det det som vi senere kjenner som Comprehensive Peace Agreement,
yes.
Som starten på da, Sør-Sudan. Men når denne blir skrevet under, så har man på en måte fått Khartoum I mål for det man virkelig forsøkte å få til, altså i sødre delene av Sudan.
Ja.
Og så forsvinner Darfur litt sånn bak I,
ja, mission accomplished.
I køen igjen.
Mm.
Man har fått på plass da selvfølgelig et mandat for en FN-styrke. Det roer seg nok også noe. Det roer seg, man får med da opprettelsen av først en AU-styrke og så en FN-styrke, så får man adgang, man får inn mat. Man får en mulighet til å hjelpe de som rammet og stopper da disse indirekte dødsfallene som vi snakker om, som liksom det som det som dreper I akkurat Darfur.
Ja. USA virker jo å ha lært at om noe så det I hvert fall viktig å bli sett for å være liksom på riktig side av historien, så Bush-administrasjonen går jo faktisk ut og sier at dette et folkemord. De bruker F-ordet. De bare tar ikke konsekvensene av det, som å faktisk gjøre noe mer enn noen spredte sanksjoner. Da. Og det jo allerede liksom et sanksjonsregime på plass mot Sudan uansett, fordi at de har blitt klandret for å støtte Al-Qaida, ikke sant? Så vi får liksom en litt annen respons at man faktisk kaller en spade for en spade litt tidligere kanskje, eller i hvert fall litt tydeligere enn i Rwandas tilfelle, men uten noen liksom, tilsvarende energi for å prøve å gjøre noe med sakene. Og i mellomtida så det jo da fryktelig mange mennesker som dør under dette, da, som etter hvert blir omtalt vel med rette som et folkemord.
Det omtales som det første folkemordet i vårt årtusen, og det blir jo også da kalt det av da, den internasjonale straffedomstolen. Altså selv om man da er ganske enige om hva dette kan kalles, og enig ganske tidlig, ja, altså det tar jo fortsatt noen måneder, men så klarer man ikke å stoppe det helt. Og man klarer heller ikke å bli enige om hvor mange som blir drept.
Nei.
Her det enda vanskeligere enn det hvis noe har vært i Rwanda og Kongo. Anslagene går fra liksom 80 000 til en halv million.
Mm-hmm.
Veldig mange anslag rundt 150-200 000. De aller fleste av disse vil ha dødd i løpet av et år, eller underkant av et år. Veldig mange av dem har nok dødd av da, matmangel og mangel på medisin.
Mm-hmm.
Altså de indirekte drapene. Og en god del har blitt brutalt myrda da, av disse Janjaweed.
Mm.
Men det at man ikke helt har klarhet i, eller at man har så lite kål på akkurat hvor mange som egentlig ble drept. Det at man har så, tilsynelatende så lite overvåkning av når det tar slutt, tar en stund før disse her nye styrkene på plass og kan fungere ordentlig.
Mm.
Det gjør at det, som journalist så blir jeg litt sånn, jeg blir liksom flau over hvor dårlig vi kan følge med.
Det man liksom har er jo, som også skaper mye oppmerksomhet, er jo, det er vel blant annet dette amerikanske minnesmuseet for Holocaust, som har et svært prosjekt med satellitter igjen, som vi har snakket mye om, som en stor forskjell for så vidt fra Rwanda, da, at man har bedre rigg for å rett og slett følge med på ødeleggelsene som man kan spore etter hvert som folk blir fordrevet fra nedbrente landsbyer. Men selv det hjelper oss jo ikke å si noen ting om hvor mange som har mistet livet her. Sant?
Nei, veldig mange av anslagene vi har i Darfur er brente landsbyer.
Og de er det mange
av. De er det mange av. Og noen av de første også som bruker disse satellittene er jo da disse kompisene Jon Pendergast og George Clooney.
Mm.
De setter i gang et eget satellittprosjekt og har siden da midten av 2000-tallet ikke bare driver og tatt satellittbilder av Darfur, men også da Sør-Sudan, Nord-Nigeria, Sentralafrikanske republikk. Så de er egentlig litt pionerer i det arbeidet som nå heldigvis også veldig mange andre driver med.
Mm. Noen viktige forskjeller for så vidt til Rwanda er jo litt også bare størrelsen på disse områdene, som i seg selv er større enn Rwanda, som jo også kan forklare hvorfor på en måte intensiteten og hurtigheten er såpass mye mer intens på en måte i Rwanda, som vi har snakket om de andre episoderne. Og igjen også noe som gjør Rwanda så ekstremt er jo det at fryktelig mange mennesker har blitt sultet ihjel fra Biafra til flere omganger i Etiopia og lignende, og i Darfur, men det at så mange blir drept direkte, holdt på å si, gjør jo også at Rwanda blir såpass ekstremt her.
I Rwanda så er det jo også, som vi var inne i forrige episode, slik at naboer kan gå løs på nabo. Mm. I Darfur så bor folk litt mer spredt og samfunnet litt for seg selv.
Mm.
Han som kommer på hest fra Janjaweed, han er ikke nødvendigvis noen du har sett før. Han kommer fra et annet sted.
Ja.
Han kommer også fra Darfur, men han har ikke levd midt iblant deg. Og bare det at det liksom, hesten blir litt sånn symbol på hvordan dette utføres, sier litt om veistandarden også i Darfur.
Nettopp. Og når man snakker om aldri igjen og så videre, så skulle man jo tenke seg, ok, greit, det skjedde i Rwanda. Ok, altså skjedde det for så vidt i Srebrenica året etter også i Bosnia, og så skjedde det i Darfur. Men da må vi vel ha på en måte tatt lærdom. Men så spoler vi jo frem 20 år igjen til vi er i vår periode, og så ser vi jo dessverre at ting gjentar seg, om ikke identisk i Darfur, så i hvert fall at det nok en gang da, i både fjor og i år, kommer advarsler om potensielt folkemord i Darfur igjen.
Hvis man leser de rapportene som har kommet nå fra FN og fra menneskerettsgruppene, og hva som skjer nå i Darfur, primært da som følge av voldshandlinger utført av Rapid Support Forces, og når vi har snakket om Sudan, så har vi snakket om Rapid Support Forces historie, og den går da tilbake til Janjaweed, så ser vi at det er veldig likt.
Mm.
Så det man diskuterer nå er jo omfanget. Hvordan er omfanget på de drapene vi nå ser i Darfur, altså i løpet av 2023 og 2024. I tillegg så nevner rapportene dette som vi nevnte som det liksom administrative forsøket på folkemord.
Mm.
Det å hindre matvarehjelp, sørger for at helsevesenet bryter sammen eller ikke fungerer, det gjør jo at du får disse indirekte dødsfallene.
Og der bidrar jo også militæret.
Den sudanske hæren, som nå motparten til... Nå det ikke sånn lenger at det staten som dreper i Darfur. Det på en måte hovedantagonisten som gjør det.
Mm.
Det likevel de som har kontroll på området som dreper.
Ja, og siden Darfur liksom hjemmeområdet til RSF, så struper jo da også staten det som hindrer desto mer da nødhjelp å komme frem til sivilbefolkningen. Så det jo da sånn at i mellomtiden her, i løpet av disse 20 årene som går fra 2003 til 2023 og frem til i dag, så har jo egentlig FN fått på plass en rigg som skal gjøre at man skal kunne få gjort noe med dette her.
Mm.
Og som sagt, jeg antyder det, men allerede i begynnelsen av 2000-årene så det en kommisjon kalt ICISS, satt sammen av Kanadas regjering på oppfordring av Annan, som får i oppdrag basically å prøve å finne ut, ok, hvordan kan vi prøve å skape et konsept som legitimerer og forankrer humanitær intervention. Det ble ganske mye debatt, særlig etter NATO-intervensjonen i Kosovo. Da det Bill Clinton som har dårlig samvittighet for Rwanda, antagelig.
Mm.
Der man sitter igjen og vurderer, og mange da, at ok, den intervensjonen var ikke egentlig lov, fordi Sikkerhetsrådet hadde ikke gitt NATO lov å gå inn, men samtidig så virker det på en måte legitimt likevel at man gjorde det, fordi hensikten angivelig da var å beskytte albanere fra etnisk rensing. Sant? Og så sier Kofi Annan i forbindelse med dette tusenårsmøtet i 2000 til FN, ok, hvis det så fryktelig ille da å gripe inn for å beskytte sivile i Rwanda eller i et Kosovo eller liknande, hva skal vi da gjøre for noe? Dette utløser da denne konseptualiseringen av et ansvar for å beskytte eller a responsibility to protect, så vi kan legge link til den opprinnelige rapporten om du vil lese den inne på bundu.no. Det opprinnelige konseptet veldig mye mer radikalt enn det FN til slutt går for. FN vedtar en fortolkning av dette ansvaret for å beskytte i 2005, som da på to avsnitt, eller en sånn 100 sider.
FN vedtar jo dette veldig kort tid etter Darfur.
Yes.
Men har på det tidspunktet vannet det så ned at det antageligvis ikke kunne vært brukt der heller.
Nei, og forhandlingene her står jo på en måte mellom da små stater som redde for at store stater skal bruke dette ansvaret for å beskytte for å intervenere over en NASCO, mens store stater som USA redde for at dette skal bli brukt for å tvinge de til å intervenere steder de ikke har lyst til å offre hverken penger eller sine egne soldater.
Den første har jeg mer sympati med enn den andre, men det kan vi komme tilbake til.
John Bolton var mannen som forhandlet på vegne av USA i FN, så det forteller kanskje litt om hva man hadde å gjøre med. Men forhandlingene her handler jo dels om hva skulle folk beskyttes fra. Opprinnelig så var jo dette et konsept som skulle gjelde alt fra sult til naturkatastrofer og så videre, men man ble enige om folkemord, krigsforbrytelser, etnisk rensning, forbrytelser mot menneskeheten. Der har FN et ansvar, FNs medlemsland et ansvar for å gripe inn og beskytte sivile hvis stater ikke gjør det selv. Og så begynner man jo å diskutere, ok, ansvar, men er ansvar det samme som plikt egentlig? For man kan jo si at man har ansvar for noe uten at man derfor pliktig til å handle, sant? Og så sørger man, som man alltid gjør i sånne forhandlinger, for å legge inn tilstrekkelig tvetydighet til at du kan tolke den retningen du måtte ønske. Enten om det for å senke terskelen for intervensjon, eller for å gjøre det lettere å komme seg unna. Og så resultatet ble en veldig sånn snever, entydig versjon, som sagt, tvetydig versjon, unnskyld, der da national authorities må liksom være, altså de må manifestly fail til å beskytte sin befolkning, som også et veldig vitt begrep. R2P, som det kalles da, ansvaret for å beskytte, har i praksis blitt iverksatt maksimalt 3 ganger, kan vi si, og samtlige har vært i en afrikansk kontekst, og der RTP ble tatt til ytterste konsekvens med militær intervensjon, så ble det på en måte både starten og slutten på såga, om du vil. Første gang RTP blir liksom vist til og knyttet til praktisk handling skjer i Kenya, faktisk, i forbindelse med denne valgvolden i 2007-2008, hvor et internasjonalt meglingsteam satt sammen av sånne eminent personalities i AU, med støtte fra FN og andre, leder av Kofi Annan, som nå en African Eminent Personality og ikke generalsekretær. De går inn der og mekler og driver på en måte forebyggende arbeid under R2P. I tillegg så ser vi også at det brukes i slutten av mars 2011 i Elfemenskysten, Også da egentlig i forbindelse med en president som da ikke ville akseptere valgnederlag, som utløste en ny runde med borgerkrig der, hvor FN da sikkerhetsrådet understrekte at deres fredsoperasjon i Elfenbenskysten UNOKI hadde lov til å bruke makt og alle nødvendige midler for å beskytte sivile da primært, men minte om Elfenbenskystens ansvar for å beskytte. Så det likevel noe som skjer to uker før dette i Elfenbenskysten, i Libya, når Sikkerhetsrådet beordrer en internasjonal intervensjon, og NATO tar jobben. Det jo der det blir riktig så kontroversielt, og den første angivelig da RTP-baserte intervensjonen, og så blir den siste så langt.
Dette viser jo egentlig hvorfor man var litt skeptisk i utgangspunktet til hele konseptet. Her har man laget et litt sånn, som du sier, en sånn tvetydig tekst. Ansvar, plikt, ja, tja. Når det såpass uklart, så føres det jo til at den kan brukes politisk.
Ja.
Og det jo da anklagen mot en gruppe land vi selv en del av, at man på et tidspunkt da i mars 2011, rett og slett politiserer R2P og bruker det i en diskusjon rundt Libya og hvorvidt man skal gripe inn overfor Gaddafi.
Mm.
I Sikkerhetsrådet så får man gjennom en resolusjon med støtte fra den arabiske liga, fra AU, og så føler begge de to organisasjonene at den resolusjonen blir brukt til å invokere et slags R2P-prinsipp for å hindre massaker i Benghazi.
Mm.
Nå det jo en diskusjon hvor man hadde det fra at det skulle skje, og hvorvidt man ble spilt på det tidspunktet, hvor stor sannsynlighet det egentlig var for dette.
Mm.
Den diskusjonen til side, så det ingen tvil om at veldig mange land blir ganske forbanna på måten R2P blir brukes her og hvordan da den resolusjonen som alle enige om blir brukt til å legitimere et angrep på da Gaddafi egentlig.
Ja, og så det ingen i dette studiet som har særlig vondt av Gaddafi i og for seg, men dette blir jo, det snakkes jo om en sånn mission creep da, at det dreier seg fra å beskytte sivile først til å egentlig bli at man aktivt støtter opp om forskjellige vepnede grupper som har som mål å velte Gaddafi-regime, og det ender jo da med at hans regime ikke bare blir veltet, men at han blir lynsjet og drept på åpen gate til slutt da.
Og følgende av det jo at det jo ikke bare Gaddafi som ligger igjen på bakken i Libya, nei. Det gjør jo også R2P.
Yes, og den libyske stat. Det har jo gjort vesentlig vanskeligere, om ikke helt umulig, å trekke på dette konseptet igjen i senere tilfeller. Sant? Det var forsøk på det i Syria og i Myanmar, men vi har jo hatt rikelig med anledninger til det også i en afrikansk kontekst. I nyere tid så kunne man snakke om Tigray-krigen i Etiopia, vi kunne snakke om ikke minst om situasjonen i Sudan i dag, men det en tendens nå til at liksom, altså, dette brukes knapt mer. Sikkerhetsrådet vil ofte minne stater om at dere har et ansvar for å beskytte, men det aldri noe som forsøk på å si at nå må andre på banen egentlig. Og selv i den resolusjonen som utløste intervensjonen i Libya, så sier man kun at Libya har et ansvar for å beskytte. Man sier aldri at vi har alle et ansvar for å beskytte om å gripe inn. Så skal det jo sies da at ok, det har jo skjedd ting med fredsbevarende operasjoner som gjør at de skal være bedre rustet for å beskytte sivile. De har lov til det, de har ofte midlene til det, i hvert fall på en viss skala, som gjør at der FN-operasjoner allerede på plass, så de litt bedre posisjonert til å beskytte sivile, særlig hvis angriperne ikke-statlige væpnede grupper. Det som langt vanskeligere derimot, det jo hvis, som vi så i Rwanda, som vi har sett i Sudan, og som vi har sett for så vidt i Etiopia i nyere tid også, hvis staten aktøren som i størst grad står for overgrepene her, da det veldig vanskelig etter hvert for omverden å gjøre stort med saken. Fredsbevarende styrker trenger jo samtykke fra en vertsstat, og hvis de begynner å gripe inn mot en stat som de der på invitasjon fra, så vil de veldig raskt bli vist på dør, og uten noen sånn appetitt for å intervenere, og med stor skepsis til RTP, så blir det også veldig vanskelig for et, særlig med et så splittet sikkerhetsråd, å beordre noe som helst i sånne type tilfeller. Da.
Men vi har et tilfelle, og de ble jo også da veldig upopulære i den staten de var, og det jo Sør-Sudan. I Sør-Sudan så har man to tilfeller hvor FN dels griper til våpen. I desember 2013 så får man en maktkamp i Juba som ender med en slags kollaps, eller den første av flere.
Ja.
hun som leder FN I landet, hun heter Hilde Frafjord Jonsson.
Yes.
Og det blir veldig raskt klart at denne kollapsen forplanter seg I massakrer.
Mm.
Det har vært mye retorikk. De to største gruppene I Sør-Sudan heter Dinka og Nuer. President Salva Kiir Dinka, hans vicepresident Riek Machar Nuer.
Mm.
Og disse to grupperne også henlagt til de samme forlegningene, militære forlegningene. Og I det Salva Kiir går ut og påstår seg å være utsatt for et kupp I desember 2013, så starter disse å gå løs på hverandre.
Mm.
Og det neste som da skjer at de går løs på, eller særlig da Dinka-soldater, går løs på sivile nure I Juba, altså I hovedstaden.
Stemmer.
Her havner jo FN veldig fort I et dilemma. De fortsatt ganske tallrike da I Sør-Sudan. Denne staten som da på dette tidspunktet ikke så gammel, har eksistert I 2,5 år, og det går ikke veien. Så FN til stede over hele landet med relativt stor styrke. Og Frafjord Jonsson da, som forlyder hva som I ferd med å skje, ikke bare I Juba, men også andre byer, hun åpner portene. FN åpner portene på flere av sine, eller ved sine baser, og slipper sivile inn når massaker starter.
Ja.
Det skaper en hel masse problemer etterpå, men det redder sannsynligvis da mye folk på det tidspunktet.
Og det viser jo litt av denne her skvisen som FN står I der, for mandatet de har tilsier jo at dette noe de skal gjøre.
Mm.
De har ansvar og tillatelse til, og beskytte sivile, men så må de ivareta samtykke fra vertsnasjonen. Og når det vertsnasjonens sikkerhetsstyrker som står for disse overgrepene, så havner du veldig fort I skvisen, og det fikk jo da mange politiske konsekvenser også, det å ta en sånn beslutning vis-à-vis myndighetene da.
Ja, Frafjord Jonsson ble jo nesten jaget fra Juba. Hun måtte jo erstattes.
Ja.
Og det fikk også konsekvenser neste gang en fredsprosess kollapset I samme land,
ja.
I 2016. Da så man litt, altså en tilløp til en reprise, hvor da, altså Riek Machar var på dette tidspunktet tilbake I Juba, det var en politisk prosess som skulle integrere hans styrker da I regjeringsstyrkene, og så skjer det noen hendelser, og så bryter det hele sammen, og så starter massakrer igjen I Juba. Da kommer det jo en ny runde med folk inn på da det som nå allerede etablerte leire,
ja,
beskyttelsesleire. Nå har folk sittet I 3 år I sånne leire I Juba, I Malakal, I Bor, I andre byer I Sør-Sudan, hvor de har vært beskyttet av FN mot naboene, rett og slett. Og I 2016 så kommer da en ny bølge av folk inn I disse leirene. I tillegg så angriper denne gangen også da SPLA, da, eller altså det som sikkerhetsstyrkene I Juba, angriper noen av leirene, fordi de mener at opprørere inne I disse beskyttelsesleirene. Så du får et direkte angrep på, særlig Juba først, direkte angrep på FN av vertslandens regjeringssoldater.
Ja, ja. Og da det vanskelig å ivareta det samtykket over tid I hvert fall, selv om UNMISS da I landet fortsatt som den operasjonen heter. Men det viser jo igjen, da, her har vi to tilfeller fra Sør-Sudan, og vi har historien til UNAMIR, som viser at selv med de vanskene og dilemmaene som disse styrkene står overfor, så kan de potensielt berge utrolig mange liv. Det kan skape andre politiske utfordringer og så videre, men selv med nokså enkle midler og kun noen få tusen soldater, så lyktes man I Sør-Sudan med å berge mange, og man kunne berge desto flere I Rwanda, da, dersom det så bare var en vilje til å ha noen få flere styrker til stede. Da. Og sånn lærdom det mange av disse kommandørene sier også, jo at hvis vi setter oss I respekt, så det mange av disse mest på en måte, opportunistiske eller udisciplinerte styrkene som nok så fort bøyer av kursen sin, holdt på å si, og lar oss være I fred. Men det krever jo en vilje likevel til å først opprette store nok operasjoner med romslige nok mandater til at man da I en posisjon til å faktisk berge disse sivile. Og det jo ofte der det har, særlig på størrelse og politisk vilje, at det har skortet veldig.
Skal det understrekes da, både I 2013 og 2016, så det jo ikke sånn at FN drar ut og oppretter noe beskyttelse for noen flere, eller passer på hele befolkningen som sådan. Det en ganske sånn reaktiv handling.
Ja, ja, ja.
Altså, de åpner noen porter, og så
last resort, liksom.
Stiller de seg rundt. Så de går ikke ut, og det foregår fortsatt. I Sør-Sudan så foregår det en del massaker I 2016 og 2017, mens FN fortsatt til stede.
Ja.
Men de sitter da for det meste og passer på disse beskyttelsesleirene.
Mm, sant. Så, som igjen da vitner om disse dilemmaene. Skal man være der ute, eller skal man prøve å holde igjen? Det var jo litt av problemet til UNAMIR I Rwanda også. Det opprinnelige mandatet som partene I Rwanda ønsket I fredsavtalen var en styrke som kunne være I hele landet. Men resultatet ble at nei, de skal bare være I Kigali. Og det gjorde at de kunne berge mennesker der, men de hadde ingen evne til å dra ut til resten av landet, der mye den verste volden foregikk, sant? Så dette det fryktelig vanskelig da, og særlig igjen I disse casene hvor det staten selv som står for folkemord eller andre masse overgrep, som det har vært I alle disse tilfellene vi har snakket om, da det veldig vanskelig for en organisasjon som FN og for deres medlemsland å gjøre stort, med mindre man villig til å virkelig legge både menneskeliv og penger inn I innsatsen. Da. Og det stopper dessverre ofte der.
For dette jo farlig også, som du sier. Altså, sånn, det er en god del FN-soldater som blitt drept på jobb.
Ja.
Både I Rwanda og innom Kongo, Sør-Sudan, Sudan,
Mali,
Sentralafrikanske republikk. I alle disse landene hvor vi har hatt disse operasjonene som potensielt kunne ha grepet inn I det, mot det man kaller da grove forbrytelser mot menneskeheten, inkludert folkmord, så I en situasjon hvor noen faktisk går til det stykket hvor de massakrerer på denne måten, så de selvfølgelig ganske farlige. Også for FN-styrker, selv om FN-styrkene kan være bedre utstyrt og ha bedre trening. Folk fryktelig sinte og redde. Og igjen, du skal ha litt ganske mye imot for å gå inn I en sånn situasjon.
Ja, det mange som kritiske også til disse mer robuste såkalte FN-operasjonene. Man frykter rett og slett det at de blir tyngre bevepnet og bare starter et våpenkappløp, som gjør at de andre grupperne blir desto mer voldelige. Og I noen tilfeller så ser vi jo også det at når FN og andre legger press på vepnet grupper, så svarer de med utpressning I form av massakrere sivile, sant? Så det fryktelig vanskelig dette her. Det kan være tusen kompliserende ting. Under folkemordet I Rwanda så satt Rwanda I Sikkerhetsrådet fra starten av 1994, som gjorde det vanskelig å utveksle informasjon I Sikkerhetsrådet, for eksempel. Men så det også viktig oppi alt dette her, tenker jeg. Når vi først har snakket om kontrafaktiske ting, hva om man gjorde det og det og det, så må vi jo også være åpne for at det kan tenkes at man hadde gjort mange av de tingene vi snakket om I forrige episode, av tidlige grep før ekstremisterne hadde total kontroll, og man likevel så mange tusen offre, sant? Altså I de aller første hevnaksjonene. Kanskje ville man hatt 20 000 drepte rett foran øynene på FN, og det hadde vært en massiv skandale. Sant? Husk Srebrenica, det snakk om 8 000. Det 8 000 for mange, men like fullt ble en kjempeskandale. Og ditto I Rwanda så kunne man hatt et veldig mye bedre scenario enn det vi vet skjedde, men det ville likevel vært skandaløst I sin samtid, fordi det fortsatt mangfoldige tusen for mange som dør. Sant? Så det viktig å ha klart for oss all den tiden. Det lett å sitte I et studio og være liksom bedre vitere, at det dødsvanskelige politiske og moralske dilemmaer som man ofte står opp I disse situasjonene her.
Det som jo også forskjellig fra 94 I Rwanda til 2005 Darfur til nå Darfur, jo at nå vet vi jo veldig mye mer.
Yes.
Jo mer vi vet, jo mer vi diskuterer dette, jo mer FN diskuterer det, jo mer diplomatene som måtte befinne seg I nærheten av disse situasjonene vet om det som skjer. Jo bedre forutsetninger har man for å stoppe det.
Og jo færre unnskyldninger har man for å ikke stoppe det.
Hadde man hatt bedre kål på den interne politikken I disse Hutu-partiene I Kigali I de aprildagene I 94, så kunne man kanskje tatt noen andre beslutninger. Hadde man hatt mer kunnskap om hva som beveget seg rundt I hovedstaden på det tidspunktet, så kunne man kanskje gjort noe som hadde ikke nødvendigvis stoppet deg, men I hvert fall redda en god del. Og paradokset igjen, vi har aldri visst så mye som nå.
Nei.
Vi har aldri visst så mye om hva som skjer på Gaza, I Darfur, disse stedene som fortsatt, hvor vi fortsatt bruker F-ordet, eller etnisk rensing, eller tilbakeholdelse, eller det jeg kalte administrativt folkemord I stad, tilbakeholdelse av nødhjelp. Vi har aldri visst så mye som nå, og vi har aldri heller grepet så lite inn.
Nei. Det det store paradokset, sant? Og vi snakket sist også om AUs hodebry, og I en kontekst hvor resten av det internasjonale rigget for å bevare fred og hindre masseovergrep ganske kaputt, rett og slett. Vi har et ekstremt dysfunksjonelt sikkerhetsråd. Men jeg synes også det bare så påfallende denne her Der som sagt, et Srebrenica da fikk enormt med oppmerksomhet i sin tid, så har vi jo hatt mange Srebrenica etter, om ikke mange Rwandaer, ikke sant? Men som ikke, som knapt registreres i dag, særlig da som i Darfur, sant? Så den evnen til å mobilisere oppmerksomhet som vi faktisk så i Darfur, om ikke i Rwanda, det ser vi jo knapt i dag, med unntak av type da Ukraina og Gaza, mens absolutt alt annet havner i skyggen av det, både i media, men også politisk og på andre måter.
Det vi jo også ser at det foregår en rettsliggjøring. Mm. Det foregår nå flere prosesser hos den internasjonale domstolen, og det foregår flere etterforskninger hos den internasjonale straffedomstolen.
Ja.
Det betyr at man har gitt opp litt dette her med responsibility to protect, og klarer ikke helt å se for seg at noen griper inn i for eksempel Gaza eller Myanmar,
mm.
men man henviser de sakene til en domstol.
Ja.
Det et litt nytt kapittel i hvordan hindre et folkemord. Og det et interessant kapittel, for det betyr at det kan i det minste virke avskrekkende på noen.
Mm. Ja, samtidig som man kan fortolke det som en nærmest en sånn paratering av folkemordkonvensjonen, der hele poenget var å skulle kunne forebygge folkemord, så blir det i stedet for en sånn mangeårig prosess for å vurdere hvorvidt det forelå en intensjon mm. når titalls tusener av mennesker uansett blir drept av denne aktøren, og vi ikke får gjort noe med det etter det, sant? Så det blir da i stedet for en sånn juridisk langdryg prosess som tar oppmerksomheten heller enn å faktisk prøve å få gjort noe på bakken. Skal det så klart sies at internasjonale domstolen, internasjonale straffedomstolen, de kan komme med domsavsigelser, og de kan si at nå må dere slutte å gjøre dette og dette, men hvis det ikke foreligger noe politisk vilje fra annet hold, så er det ikke noe disse domstolene heller får gjort med disse tingene. Og som gjør da at dessverre et om ikke et Rwanda, så i hvert fall at folkemord og masseovergrep har en lei tendens til å skje nok en gang.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og da skal vi tilbake til Kongo.
Ja, vi må jo sånn avslutningsvis i denne tre episoder serien snakke litt om bare linjene fra 1994 og frem til i dag. Vi skal komme tilbake til Rwanda til slutt, men vi må en detour via Kongo også. For i episode 2 så avslutter vi på en måte historien i 2003. Alle som kan bitte litt om den regionen vet jo at historien med konflikt og lidelse, den var ikke over i 2003, den har fortsatt frem til den dag i dag. I Kongos tilfelle så tror jeg nok vi kan si at den fredsprosessen som pågikk mot slutten av den andre Kongokrigen og frem til det første valget da i 2006, den var egentlig veldig løfterik. Det var en del grunner til optimisme, og det var også et valg som var på å si demokratisk nok, og som ga visst håp om at den kanskje kunne begynne å se på slutten på det tidspunktet da, over 12 år, nesten 13 år med konflikter i østlige Kongo. Så vet vi jo dessverre i dag at hvis vi spoler frem 20 år og godt og vel fra den andre Kongokrigen endte, at Kongo i dag står overfor et scenario med rekordmange internt fordrevne, antagelig rekordmange væpnede grupper, over 100 i tallet, og om ikke rekordhøye spenninger, så i hvert fall betydelige regionale spenninger, ikke så ulikt de som foranledninger de to Kongokrigene fra 96 til 97 og 98 til 2003. Så hva skjedde da i mellomtida? Og vi må jo være så ærlige som at det umulig å gi en veldig god, presis gjengivelse av alt dette her på noen få minutter, men vi kan prøve oss på noen av de grovere trekkene like fullt. Og det vi jo har sett i Kongo at hver på en måte, store bølge med konflikt, og da med mobilisering og etter hvert da gjerne fragmentering av både konfliktbilder og aktører, det har typisk funnet sted i en kontekst av et væpnet opprør ledet av en kongolesisk gruppe med støtte fra den ruandiske staten, ledet av partiet RPF med Paul Kagame i spissen. Vi ser så klart også arv fra nabolandenes konflikter. Det har vært grupper fra Burundi, vi har hatt ADF fra Uganda og flere andre som har operert i periferien. Men de store opprørene som har fått sentralmakten i Kinshasa sin oppmerksomhet har stort sett vært opprør med bånd, eller i hvert fall støtte fra Rwanda. Samtidig så har det dessverre vært en læring gjennom de siste drøye 20 årene blant til dels enkeltstridende, men særlig blant eliter i regionen og i Kongo, en læring om at konflikt er egentlig ganske lønnsomt. Og da mener jeg ikke kun økonomisk, som mange tenker med en gang de hører Kongo, men også politisk, at mobilisering og motmobilisering og så videre har blitt et attraktivt forhandlingsmiddel, både om posisjon lokalt, men kanskje særlig vis-à-vis maktene i Kinshasa.
Men også på mikronivå, er man relativt ung og kan man bære et gevær,
ja,
så er det veldig greit å ta opp våpen for å så få litt midler for å legge det ned igjen.
Yes.
Og hvis man ikke synes det var nok, så kan man ta de opp igjen.
Nettopp.
Dette er det vi kaller DDR på fagspråket.
Avvæpning, demobilisering og reintegrering på norsk.
Ja, som man driver med i flere omganger, men som da dessverre også kan være en jobb.
Ja, ja, og det er kanskje særlig to dynamikker bare for å ta det med i gang som er med på å opprettholde det. På den ene siden, hvis du er ung i disse Kivu-provinsene, særlig øst i Kongo, så er det, særlig hvis du ikke har utdanning, men selv da så har du ikke nødvendigvis veldig mange muligheter til å skaffe deg en inntekt. Noen ender opp med å ty til selvbergingsjordbruk, som ikke gir deg noe inntekt, men som hjelper deg å overleve.
Veldig, og som er veldig sårbart hvis det plutselig skulle komme noen forbi med våpen igjen.
Yes, eller hvis værendringer gjør at det blir en dårlig avling eller lignende. Dessuten så vil jo mange kanskje søke til arbeid i gruvene, som kan være, ja, ikke egentlig særlig inntektsbringende for andre enn de som eksporterer og forfiner disse ressursene, men som også er ofte er veldig farlig. Men for det tredje så har du da et alternativ med å slutte det til en væpnet gruppe som kan gi den inntekt ofte, at de har lønninger rett og slett, men der du ellers også kan bruke våpen til å karre til deg penger, enten ved å stå på et checkpoint og ta skatt eller avgift fra befolkningen, eller på andre måter å plyndre til deg verdier. Samtidig så er jo litt av problemet her også, selv om det har endret seg, hvordan den kongolesiske hæren har gått fram for å få bukt med disse opprørene. For, som en høytstående leder der sa i gang, vår strategi er ikke å være en pisk her, eller en kjepp, men å være en svamp. Så heller enn å slå ned opprør, så skal vi absorbere dem ved å integrere opprøret og deres liksom, offiserer inn i hæren. Og det har jo gjort da nettopp at man både har fått veldig mye praksis for økonomisk kriminalitet, som har blitt godkjent fordi man outsourcer liksom plyndring og andre inntektsbringende aktiviteter ned i systemet, mot at de verdiene siver oppover til elitene i sånne patronasjenettverk. Samtidig så gjør jo dette også da at nyintegrerte opprørere, som ikke er happy med sine nye vilkår, kan hoppe av igjen og ta til våpen på nytt for å forhandle vilkårene, betingelsene og få en bedre deal, som du antyder, som gjør at man kan få sånne sykliske prosesser med opprør, integrering.
Lønnsforhandlinger.
På mange måter. Og dette er ikke unikt for Kongo, sant? De ser det i Sør-Sudan, man ser det i en andre, rekke andre kontekster også.
Det er
også
faktisk veldig likt det som til dels skjer da i Sør-Sudan og et par andre steder også, hvor man har denne sykliske volden over år,
ja.
Og hvor sånne grupper popper opp og går til grunne raskere enn du klarer å si alfabetet. Og jeg tror den siste gangen jeg var inne på Wikipedia for å se hvor mange opprørsgrupper det var øst i Kongo, så står det 195 navn der.
Ja, jeg tror i hvert fall.
Og de har undergrupper.
Ja, det er vanlig vel i dag å snakke om rundt 120-130, men det er definisjonsspørsmål, og noen av de er bittesmå og bryter stadig opp i mindre bestanddeler, som du sier. Så samtidig så gjør dette også for så vidt at når du da får disse utbrytergrupper, gruppene, så det jo ofte kjenninger av folk I hæren som leder de. Sant? Det kanskje en eller annen tidligere offiser som gjør at hæren også har hatt en viss kultur for å kollaborere da, eller inngå sammensvergelser med deres påståtte fiender og bruke de mot deres mange andre da, utfordrere, der de gjerne switcher allianser med forskjellige grupper. Men for å ta liksom, de større linjene, så skjer det først et stort opprør, rettere sagt, etter fredsprosessen fra 2003, som begynner for fullt I 2006, men allerede vi ser konturene av I 2004. Og I korte trekk da, så kan vi si at dette langt på vei et resultat av at den ene av de store stridende partene, RCD, så denne gruppa som blir støttet av Rwanda og Uganda og etter hvert blir splittet opp, de ser på seg selv egentlig som tapere I fredsprosessen. Det jo kanskje særlig fordi de, ikke så ulikt RPF I Rwanda, som vi snakket om de forrige episoderne, var militært overlegne sammenlignet med sine motparter, og kanskje særlig med staten, som gjorde at de følte de fortjente en bedre deal, men så var de samtidig veldig upopulære, som betyr at med en gang det snakker om valg, så vil du få problemer. Og denne upopulariteten til RCD handler jo dels om at de sto for mange overgrep mot sivilbefolkningen I områdene de opererte, men også at de ble sett for å være liksom, en tutsi-organisasjon, mye fordi mange av lederne deres var tutsier. I en kontekst hvor tutsier og liksom, rwandisk-fientlige holdninger utbredte, det at flere meningsmålinger 2005-2016, hvor liksom, noe sånt som bare 25% av befolkningen I Kongo villige til å anerkjenne hutuer og tutsier som kongolesere. Sant? Så flere årsaker til at de var upopulære. Når det ble valg, så tappte jo RCD så det sang etter. Deres presidentkandidat fikk under 2% av stemmene. De tappte lokalt, og der de hadde kontrollert cirka en tredjedel av Kongo, så satt de igjen med 4% av setene I landets institusjoner. Så fredsprosessen ble en dårlig deal, rett og slett, for elitene I RCD. Etter litt misnøye og splid og etter hvert litt dytt fra Rwanda som oppfører til et nytt opprør, så oppstår det etter hvert et opprør ledet av en etter hvert berykta skikkelse kalt Laurent Nkunda, som var tutsi, som hadde vært en viktig leder I RCD under krigen, stått for en rekke overgrep der, som faktisk allerede I 2004 tok noen av sine styrker som nekta integrering og tok kontroll over byen Bukavu, som provinshovedstaden I Sør-Kivu, men som I 2006 da formelt lanserte en ny opprørsgruppe kalt den nasjonale kongressen for beskyttelsen av folket, eller CNDP. Hvis noen har hørt det navnet før, så kan det hende det fordi at Kjostal Moland visst nok var en stor beundrer av Laurent Nkunda. Joshua French har selv sagt at de var på oppdrag for CNDP da de skulle inn her. Det jo hvor sant det kan man diskutere, men det har de I hvert fall sagt selv da.
Det en veldig dårlig idé, rett og slett.
Det en dårlig idé, for dette her var jo en gruppe som seilte opp som en av de mektigste I regionen mellom 2006 og 2009, men som sto for veldig mange overgrep underveis, som gjorde de da desto mer upopulære naturlig nok.
Det ikke de du har lyst til å ha på heltelista di.
Nei, rett og slett. Og CNDP da, de ble jo nødja som sagt til opprør av Rwanda igjen, og dette her jo da 12 år etter folkemordet. Men det inngår jo I en lengre trend hvor Rwanda under Paul Kagame har støttet opp om forskjellige opprørsgrupper I Kongo, særlig de som har mobilisert blant Tutsi-befolkningen. Og RPF og Rwanda kan jo ha hatt flere grunner til å gå inn. Det gjerne blitt liksom, man tenker seg gjerne at det må være etnisk solidaritet. Det det mange kongolesiske tutsier som ikke vil si seg enige med, fordi de opplever at de har blitt bossa rundt av Rwanda, og dessuten har flere av disse grupperne gått hardt løs på sine egne constituencies, holdt på å si. Dels handler det nok definitivt om økonomiske interesser, ikke bare I forstand av liksom kapere, kontroll over gruver og lignende, men I form av handel og lengre nettverk. Man har miljøer, og det så man også tidlig etter folkemordet, blant de mer moderate angivelig, som har tenkt at denne delen av Kongo egentlig en historisk del av Rwanda, og derfor mener at de har en rett på å være der. Men det særlig da sikkerhetskortet som har blitt trukket, gitt nettopp denne arven med restene av ekstremistregimet som forblei I østlige Kongo I årene etter 94. Disse har tatt mange former, men kjennes I dag best under navnet FDLR, som igjen har blitt brutt opp masse, men som en opprørsgruppe som blant annet da, inkluderer genocidere, så såkalt fra 94.
Eller deres barn.
Eller deres barn oftere, sant? Mange av disse her gamle nå. Mange av medlemmerne kongolesere. Men formelt så har grupper som CNDP vært attraktive for Rwanda, nettopp fordi de har hatt Hutu-ekstremisterne som sine erkefiender. Så det har vært en nyttig proxy I så måte.
Og så skal vi huske på da at sånne eksilmiljøer ofte blir litt mer ekstreme enn det de var da de forlot landet. Det vil si at noen av disse små, altså det som da etterkommerne etter FDLR, kan forventes å være relativt soaked I Hutu-ekstremisme og minst like ytterliggående som sine foreldre som da faktisk utførte folkemordet.
Ja, og de har jo riktig nok liksom blitt godt forankret I Kongo, men de har stått for haugevis av massaker og har liksom blitt beryktet som noen av de mest brutale organisasjonene i østlige Kongo. Så skal det sies at FDLR har ikke stått for noen stort angrep mot Rwanda siden 2001, og deres medlemmer har blitt veldig mange færre. En del har faktisk blitt repatriert til Rwanda også, så denne trusselen mot Rwanda nok ganske begrenset, men den inngår likevel I en fortelling der Kagame-regimet og RPF har på en måte som sin liksom, eksistensgrunnlag nærmest motstanden mot folkemordideologien såkalt, motstanden mot denne ytre trusselen, og trenger jo den for å rettferdiggjøre sitt autoritære styre på hjemmebane også gjerne, fordi at vi her som beskytterne og seierherrene fra krigen mot liksom ekstremisterne, og den krigen vil fortsette så lenge de miljøene eksisterer, samme hvor små og svake de måtte være.
Men de fleste offrene for FDLR siden 94, de jo kongolesere.
Yes, nettopp, 100%. Og ditt også jo mange av offrene til CNDP også, I deres egne lokale områder, ikke hutuer nødvendigvis I det hele tatt, men forskjellige lokale grupper, og kan også inkludere kongolesiske tutsier selv. President Kabila da, som var sønn til den avdøde Laurent Kabila, men vant valget I 2006, han går til slutt til Rwanda og sier nå må vi få slutt på dette CNDP-opprøret, og de mekker til en deal, sånn den formelle avtalen ikke nødvendigvis kjent, men vi ser resultatet likevel. Rwanda arresterer Nkunda, setter han I husarrest I Rwanda, der han blitt siden, mot at Rwanda får lov til å sende styrker inn I Kongo for å gå etter ekstremisterne I FDLR. Samtidig så blir CNDP da igjen integrert I hæren, som man har gjort før. Deres nettverk overlever, så egentlig overlever organisasjonen inne I hæren, før de bryter ut igjen I 2012, og blir da, eller deler av hvert fall organisasjonen bryter ut, og blir M23. Det navnet tok de fra fredsavtalen som integrerte de herren, som var signert 23. mars 2009, derav M23, og dette utløste da den nye bølga med opprør, men da også med massiv motmobilisering fra selvforsvarsmilitser, fra ekstremisterne og andre, for å kontre denne nye store opprørsgruppa, som fikk ganske stor internasjonal oppmerksomhet, særlig etter de tok provinshovedstaden Goma, som de tror igjen I dag, skal sies, inntil de ble tvunget på retretten av FN-styrke, MONUSCO og deres intervensjonsbrigade bemannet av SADC igjen, som var tilbake en del år etter de første var der, og som igjen på plass I Kongo I dag. Vi ser noen mønstre her etter hvert, kan vi si.
Det går litt I sirkel, og nå må vi nesten si at vi spiller inn dette I begynnelsen av mars.
Yes.
Og for øyeblikket så står M23 igjen og truer Goma. Vi vet ikke helt hvor langt de har kommet om noen uker når dette går på lufta. Bare ha det I mente.
Ha det I mente, absolutt, for ting beveger seg fort her. Som sagt så blir jo M23 slått tilbake da, både av hæren, men særlig med hjelp av FN, som også da etter hvert sammen går på offensiven etter noen av de andre grupperne utenfra, både ADF fra Uganda, som vi snakket om I Jihadist-episoden, og mot FDLR, men ingen av de var på en måte veldig suksessfulle disse operasjonene, nettopp fordi de nå har blitt så på en måte lokalt forankret. Også til tross for deres fremmede opphav. Så startet jo en ganske interessant periode, helt fra 2017 av 2013 til 2021, hvor det ikke noen utenlandsk støttet opprørsgruppe I regionen lenger. Det masse sånne gamle slengere fra nabolandet, det massevis av mindre lokale organisationer og liknande og rester fra gamle konflikter, men ingen sånne utenlandsk støttede grupper. De fremmede grupperne er heller ikke noen sånn regional trussel, selv om de dreper mange sivile, både ADF og FDLR. Og det gjør jo på den ene siden at det mindre trusler utenfra som skaper disiplin og samhold i de organisasjonene som finnes, som gjør at de begynner å brytes opp, samtidig som at staten også begynner å legge fra seg denne svampetilnærmingen, som gjør at det vanskeligere å komme seg ut av væpnede grupper for så vidt, og tjene noe på det, som kan bidra til at konflikten fortsetter. Så her ser vi jo en voldsom fragmentering da, i denne perioden, der vi går fra kanskje noe sånt som 15 grupper i 2005 til rundt 130 i 2018. En enorm vekst med veldig mange bittesmå grupperinger. Så kommer jo M23 til unnsetning igjen, holdt på å si, og bringer tilbake litt fokus her, for de gjør et comeback i 2021 for fullt, som virkelig har tiltatt da nå i 2022 og slutten av 2023 frem til i dag. Hvorfor M23 dukker opp igjen er jo litt omdiskutert, selv om det over enhver tvil at Rwanda igjen er tungt involvert, både med konvensjonelle styrker, med våpenstøtte, økonomisk støtte og så videre. Den ene tesa, som nok altså begge kan stemme, er at de som ble jaget ut av Kongo inn i leire i Uganda og Rwanda i 2013 var misfornøyd med nettopp integreringsprosessen. De gikk for sent, det hadde ikke blitt fullført skikkelig, og tok til våpen igjen, kanskje for å refinansiere, reforhandle vilkår og få litt fortgang igjen. Samtidig så er det også mulig at Rwanda har vært litt redd for at Uganda og Kongo har funnet tonen litt igjen. Gamle allierte Museveni har funnet tonen litt med den nye kongolesiske presidenten Tshisekedi, hatt disse samarbeidene om oljeprosjekter og lignende, sendt inn væpne styrker som Rwanda ikke har fått lov til, som kanskje da, ifølge noen forskere i hvert fall, kan ha gjort at Kagame valgte å på en måte spille sitt kort og prøve å få sviv på M23 igjen. Dette har jo da nok en gang utløst mer motmobilisering, flere lokale grupper, nå egentlig mer sånn folkelig milit som har mobilisert. Det har igjen utløst veldig liksom skummel anti-rwandisk, anti-tutsi-retorikk i noen tilfeller. Og det har igjen gjort at SADC tropper opp med FN for å prøve å få en stopp på dette her. Og det er litt der vi står den dag i dag. Fryktelig forenklet, men like fullt. Og i dette her regnestykket, så er det veldig mange som fort havner i den ene grøfta. Jo, men alt handler bare om økonomi. Dette handler bare om gruver og kontroll over økonomiske verdier, bla bla bla. Eller, nei, dette handler bare om Rwanda. Alt er Rwanda sin skyld, Og så er det jo innimellom her tusen forskjellige ting som kompliserer bildet. Det er helt fra før folkemordet i Rwanda, konflikter om hvem som har rett på å oppholde seg hvor, hvem som har rett på å være en statsborger og ikke. Det er konflikter om autoritet. Mange av opprørsgrupperne har underlagt seg tradisjonelle systemer og endret på hvordan institusjoner og autoritet opererer. Det er haugevis av ting der økonomi og for så vidt Rwandas rolle er noen deler av et veldig komplekst lappeteppe som vi ikke rekker å tegne fullstendig ut her i en sånn kort episode.
Og noen vil jo også si at selve FN-styrken er et problem, som hele tiden da har stått her, og som nå får litt forsterkninger fra SADC.
Men likevel er på vei ut i løpet av året.
Men skal ut i løpet av året. FN har fått litt skylda sånn i sånn folkelig kan man si, mytologi, eller hva? og det er åpenbart at FN-styrken i Kongo har hatt veldig mye trøbbel. Samtidig så er det nok veldig opportunt også for en del lokale politikere å peke på FN når de selv ikke klarer å få ordne eget hus.
Mm. Og disse lokale elitene, også mange sånne lokale strongmen som har kontakter eller regelrett styrer lokale væpnede grupper og bruker disse igjen da som en sånn forhandlingsbrikke vis-à-vis andre lokale eliter og vis-à-vis Kinshasa. Sant? Så mange har interesser av å fortsette volden her, og de som prøver å stoppe det, FN passer ikke så godt inn i dette bildet, har ikke lyktes særlig godt og har for så vidt sine svin på skogen og blir derfor nå kastet på døra ganske snart.
Det er jo en parallell til det som skjedde i Sør-Sudan. FN har gjort seg dels litt upopulære blant vertene. Mm. I dette tilfellet mange verter.
Ja.
Rett og slett fordi at innimellom så fungerer de.
Mm.
Innimellom så gjør FN-styrke jobben sin, og blant annet beskytter sivile. Det er det jo andre som ikke syns de skal.
Ja.
Så FN en ganske enkel sånn scapegoat å gå etter, og får nok mer skyld enn det andre som nok heller bør gå I seg selv. FN også selvfølgelig, men men i dette tilfellet så synes man litt synd på dem, altså sånn, det er berettiget og det uberettiget kritikk av
og de
FN også.
Damned if you do, damned if you don't, sant? Det bare suboptimale løsninger da, som vi har antydet allerede. Til slutt da, så må vi jo bare snakke veldig kort, gå tilbake til start til Rwanda og snakke om det faktiske nye Rwanda. Fordi Rwanda har jo på mange måter blitt nytt under Paul Kagames ledelse, selv om det en del ting som kanskje minner om også president Habyarimanas Rwanda. Paul Kagame var jo vicepresident og forsvarsminister, vel sånn formelt sett fra 1994 og offisielt president fra 2000, men vi alle enige om at det Paul Kagame som har styrt kjappa som RPF-leder fra 1994 frem til I dag, og han har rigget seg til sånn at han kan sitte med presidentvervet til godt ut på 2030-tallet, sånn som situasjonen nå. En av disse her som har funnet mange triks for å utsette sin avgang, som vi snakket om I denne kuppepisoden.
Bedre form enn naboen Museveni også.
Så. Ja, det kan vi vel trygt si. Hans gamle kollega som han var etterretningssjef for. Og faktisk når vi ser på Rwanda I dag, så kan det på en måte minne litt om Rwanda under Habyarimana, før borgerkrigen og før krisene, I den forstand at det også var et egentlig sånn fremgangsrikt regime. Det var en slags donor darling, der man tenkte at det var bra bang for the buck å legge inn investeringer og utviklingsmidler. Men samtidig, det var en autoritær stat. Det var en stat hvor det knapt var forskjell på partiet og statsapparatet. Og det samme ser vi jo I dag under Paul Kagame og RPF-styret, der RPF og staten I praksis det samme. Det en I økende grad autoritær stat, men en stat hvor man har sett ganske drastisk økonomisk utvikling. Og som vi snakket om, sant? Altså, når vi vet hvor fryktelig mørkt det var på det verste, så må man kunne si at Rwanda har tatt enorme steg. Vi trenger ikke å peke på at de har så fine og rene gater som veldig mange gjør. Det andre måter de har kommet langt på, men det har kommet til en viss pris likevel. Og dette har det jo blitt ganske mye mer oppmerksomhet om bare de siste årene egentlig. Dette glansbildet av Rwanda har virkelig begynt å falme, vil jeg si, og det har faktisk kanskje til og med blitt nok så stuereint etter hvert å komme med ganske krass kritikk av Paul Kagames styre I Rwanda, men også etter hvert av RPFs forhistorie og deres mange forbrytelser. En ting som har blitt plukket opp jo at myndighetene har juksa litt med tall, sånn at den økonomiske utviklingen har ikke nødvendigvis vært like bra som man antyder. Det har blitt ikke minst mye oppmerksomhet rundt hvor autoritær staten hvor hardt den slår ned på opposisjon mot altså dine journalistkolleger for eksempel, mot politiske opposisjonelle, mot avhoppere. Mange attentater mot de som har kommet med kritikk eller blitt sett på som en trussel mot mot Kagame, særlig fra hans egen tidligere indre kjerne.
Her det jo dette dårlige forholdet til Sør-Afrika igjen. Det har jo blitt enda dårligere etter at de tok livet av en av opperne i utenfor Johannesburg.
I 2010.
Det det skrevet en bok som heter Don't Disturb av Mikael Avrang om. Den jo veldig kritisk til både RPF, til Paul Kagame og hvordan han har tatt med seg den etterretningserfaringen rett og slett fra Uganda og bygd et apparat rundt seg selv. Og hvordan han ganske nådeløst tar ut folk som hopper av eller forteller om hvordan dette systemet
Ja, det minner nesten litt som om regimen I Eritrea på en måte har en veldig sånn lang arm ut
veldig lang arm,
I
diasporan. Og det nok en del eksilrwandesere som ganske nervøse. Nå jo også den boka til Wrong blitt beskyldt for å gå litt for langt den andre veien.
Ja.
At hun demoniserer litt mye. Men fakt faktum är ju att det har varit folk som har kommit ut av detta regime I Kigali
ja.
Som har spilled the beans, snackat väldigt mycket om hur detta fungerar och så blivit tagit liv av.
Ja.
Vi vet en hel del vad som har skett.
Mm.
Och samtidigt har vi alltså då fortsatt att ha Rwanda som ett litet sånt fyrtorn I Centralafrika.
Ja.
Ekonomin går så bra.
Mm.
De kan få lov till att behandla asylsökandena ja. Våra. Det är väldigt speciellt att skulle ha ett regime som har fått så stark kritik för brudd på mänskligheter och för att ta ut folk som går I exil
yep.
till att behandla asylsökningar.
Ja.
Men
så har det blivit slått ner på House of Lords nu för ett par dagar sedan också så det ser ju ut som det blir något av detta här men lika fullt då och
den diskussionen skulle inte varit tagit så långt.
Nej, nettopp. Och det är klart som Michaela Wrong lägger sig kanske lite sån gott att rätta för kritik och så startar med ett sån rart premiss som är ganska sån essentialiserande om att basically alla rwandare är lögnare kind of thing och så samtidigt välja att stole på så att allt disse avhopparanser på något sätt. Det är ju en bok som är ända mer kritisk In Praise of Blood av Judy Reaver från 2019 tror jag. Kanadisk journalist och det alltså hon skriver mycket om de trusslarna hon har fått och blivit liksom aktivt förföljd av den rwandiska stat. Men hon nu är det gränser till det konspiratoriska. Den går igenom många av de förbrytelserna till RPF under borgerkrigen, under folkmordet I åren efterpå som vi etterhvert vet en del om men drar det jo så pass langt som å si at mer eller mindre at det var flere hutuer som ble drept av RPF enn tutsier som ble drept av ekstremistregime ikke sant? Og altså sånn, drar det I en ganske sånn ekstrem, nærmest konspiratorisk retning som jeg synes undergraver litt av det hennes prosjekt da kanskje og drar det litt litt, det blir liksom voldsom da overkompensasjon for litt av liksom dette glansbildet da kanskje
Detta är ju också en del av den fortellingen om folkmordet I 1994 som andra ganska brutala och våldsamma händelser så vill det vara dels sanning I detta och dels lite mytbygging på toppen och så ska man inte driva med förnekelse. Man ska vara kritisk till då den versionen som inemellan då den nya regimen I Kigali har försökt att sätta upp men Det är ingen grund till att betvivla att det faktiskt skedde ett folkmord I Rwanda.
Nettopp.
Det är ingen grund till att betvivla att det I huvudsak gick ut över tutsierna. Så är det massa andra ting som har skett efterpå.
Mm.
Men man måste vara lite försiktig med att låta den pendeln svinga från det ena till det andra på något sätt. Ja. Och det ena utelukker för så vidt inte det andra. Det att fryktligt många också hutur blev drept särskilt kanske under dessa fälttågen I Kongo efter folkmordet utelukker inte att det också skedde ett folkmord
Precis.
I Rwanda.
Flera ting kan vara grusomt på IT och det är tydligtvis krävande för en del att acceptera och sånt. Det gör ju också att där det är mer och mer kritik av Kagame och RPF också I deras roll med att utlösa borgerkrigen på måte och spörsmål om hur mycket har de reflekterat över hur detta I praxis vill riskera stora massaker mot de interna tutsierna och så vidare och att Kagame själv har snackat öppen om att han var villig att göra offer och sånt. Vi kan kritisera Kagame för det och samtidigt inte unnskylla extremisterna för att rulla ut ett folkmord sant uppenbart men det här då att väldigt fort blir anklagar om att man enten då är liksom blind lojal till RPF och Kagame eller att man är folkmordförnekare bara man kommer med den minsta kritiken sant väldigt lite konstruktiv debatt och man kan förstå det bland de folk som har genomlevt detta här på något sätt det är en helt annan ting men för forskare I västen som sitter och slänger drit mot varandra på det här det är uppenbart väldigt lite konstruktivt.
Och så detta har ju någon historiska paralleller. Vi känner det från vårt eget kontinent. Det har tagit tid att komma bak överskrifterna också om Holocaust I Europa. Det har tagit tid att ha en vuxen samtale av helt uppenbara grunder. Man är på ett punkt efter andra världskrig hvor någon vill ha fryktligt dålig samvittighet. Någon är supertraumatiserade. Andra är skyldiga men vill inte inse skyld. Alltså man har alla dessa tingene. Det tog lång tid för historikerna kom ordentligt ner I materien på det europeiska holocaust. Det kommer till att ta en stund.
Ja.
För att kunna snacka med innestemme också om Rwanda.
Jo, och tänk bara I Norge där vi snackar fortsatt om andra världskrig som om det var igår. Det är fortsatt en intens uppmärksamhet om det. Det är fortsatt en del kontroverser runt det. Sant? Se bara på liksom disse diskussionerna runt hur mycket motståndsbevegelsen håller på att säga visste om deporteringar.
Hur många böcker du kan skriva om notapparatet ditt.
Jo, och alltså sånt på mina trakter där folk huskar fortsatt namnen på vem som var kollaboratörer med tyskarna och sånt. Og når du da ser på de vanvittige dimensjonene på volden og omfanget og brutaliteten og alt i den regionen, så det ikke rart at det lever videre kun 30 år etterpå, sant? Vi bør ha det perspektivet med oss da. Men det blitt mer oppmerksomhet om til slutt nå, det jo nettopp det at all den tid man kun har tatt for seg folkemordet mot tutsiene og ikke også sett på alvor på forbrytelsene utført av RPF og deres allierte i Rwanda og i Kongo, så det veldig mange mennesker der ute som sitter med en helt legitim opplevelse av at dette oppgjøret ikke fullstendig ennå. Sant? Det ser vi dels i form av disse intense anti-rwandiske holdningene i deler av, og anti-tutsi-holdningene i deler av Kongo, men det vil også være veldig mange hutuer der ute som aldri har fått sin historie hørt eller akseptert en gang, sant? Men har blitt skrevet ut av historien. Det ikke noe forsøk på å bagatellisere eller bortforklare folkemordet, men sett utenfra rent sånn, politisk sett, så det problematisk at deler av befolkningen aldri blir hørt, og at forbrytelsene mot de ikke blir tatt på alvor. Og kombinert da med en veldig autoritær stat, så betyr jo det at det fortsatt ligger mye i Rwanda. Det betyr ikke at det noe sånn nært, eller sånn fare for et folkemord med det første, ikke det hele tatt, men det betyr likevel at det mye uoppgjort fortsatt. Og i dag det heller ikke egentlig noe som skal hindre et scenario med potensielt voldelig maktkamp dersom Kagame plutselig skulle falle bort, sant? Mm. Hele oppsettet for at han skal sitte med makten til han dør, mer eller mindre, som gjør at det alltid vil ja, at denne tragedien på en måte lever videre, om ikke i det åpne, så i hvert fall litt mer i folket, om du vil da. Og det har blitt veldig sånn romantisert bilde av det liksom lokale oppgjørene.
Ja.
Men der vi da vet at mye av dette har i praksis blitt lagt lokk på, trykket ned på en måte, mer enn at, altså, så klart det har vært tilfeller av forsoning lokalt og så videre, men all den tiden liksom statens fortelling om det hele utelukker noen viktige ting som har rammet deler av befolkningen, så vil det være mange som opplever at det har blitt gjort en urett her som aldri det har blitt gjort opp for.
Og da heller ikke bare det, men man har da ikke uavhengige domstoler i Rwanda den dag i dag. Det ikke noen checks and balances.
Nei.
Det betyr som sagt da ikke på noen som helst måte at det en fare for folkmord. Men det betyr at det ikke satt inn noen viktige på en måte stoppekraner som kan hindre eller en politisk ustabil situasjon til å utvikle seg.
Nei, og i dag så jo den større frykten mer umiddelbart potensialet da for en ny stor regional krig, ikke sant? Konflikten i Øst-Kongo allerede regionaliserte på mange måter, men altså frykt for en større konfrontasjon direkte mellom statlige styrker her, i lik linje da med det man har sett fra 96 til 97, fra 98 til 2003, og av og på i perioden etter. Særlig da, når vi vet hvor enorme menneskelige kostnader disse konfliktene har hatt tidligere.
Og dette har jo endret seg siden da 94, 95, 96, 97, 99, 2003. I dag så det mye mer aksept for å si internasjonalt, eller blant da støttespillere andre steder, at Rwanda kan ikke holde på sånn inne i Kongo.
Nei.
De hadde litt dessverre gitt den litt sånn blankofullmakten på 90-tallet. Det var forståelig at de trengte å gå etter hutu-ekstremistene, at de trengte å forfølge dem inne i Kongo. I dag vi i en situasjon hvor blant annet USA har sagt klart fra at dette her, den slags oppførsel kan vi ikke ha.
Nei,
sant. Det et skifte.
Ja, det et skifte. Det har kanskje skjedd for bak lukka døra før, men at det nå sånn i det åpne, det ganske nytt. Og det forteller kanskje litt også om at liksom, det grenser for hvor langt denne dårlige samvittigheten strekker seg. Det grenser også for hvor investert man i dette her, at Rwanda skal være en suksesshistorie på en måte, etter folkemordet, som var veldig viktig ganske lenge.
Så nå det bare opp til parlamentet i Storbritannia da, å skrote den silavtalen. Så begynner vi å nærme oss.
Dette har vært en lang serie. Det har blitt lange episoder, men det jo fryktelig mye historie å ta for seg, og fryktelig spennende, og med en veldig tragisk ofte historikk som vi har vært igjennom. Så et lite forsøk der fra oss for å prøve å se på de lengre linjene, både før folkemordet og frem til den dag i dag. Vi kommer helt sikkert å komme tilbake til flere av disse konfliktene, kjenner oss selv rett, men heretter så skal vi se litt videre til annen tematikk, og det vil snart da også komme en litt hyggeligere kanskje historie fra 1994 om slutten på apartheid-regimen i Sør-Afrika, om det demokratiske valget og om Nelson Mandelas vei til makten i delene, samtidig som det stormer i Rwanda. Tusen takk for at dere har fulgt med gjennom denne serien. Takk til deg som alltid, Maren.
Takk, takk.
Takk for oss. Vi høres igjen ganske snart.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.